Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 7. maj, slijede vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping danas stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. Otvorena Arnaudija, posljednja obnovljena džamija u Banja Luci. Usvojen plan rasta za Zapadni Balkan, godišnje dvije isplate uz ispunjene uslove. Vladimir Putin započinje novi šestogodišnji mandat svečanom inauguracijom u Kremlju. Generalna skupština Ujedinjenih naroda mogla bi u petak glasati o nacrtu rezolucije kojom bi se priznalo da su Palestinci kvalifikovani za punopravno članstvo u UN-u. U emisiji još poslušajte. Tereza Falon, direktorka Centra za Rusiju i Euroazijske studije, u intervju za Radio Slobodna Evropa ukazuje da posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji nosi snažnu simboliku, jer je 7. maj kao datum duboko urezan u pamćenje Kineza.
I Xi Jinping je tokom svoje posljednje posete Beogradu 2016. godine tamo položio venac i poklonio se stradalima u bombardovanju ambasade.
Ostanite uz nas do kraja emisije i pored ove poslušajte i druge naše današnje teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Xi Jinping stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. Kakva su očekivanja vlasti i kako izgleda Beograd u oči sijeve posjete, prenosi Nevena Bogdanović.
Kineske i srpske zastave duž trase kojom će proći Xi Jinping i poruke dobrodošlice. Tako izgleda Beograd uoči dolaska kineskog predsjednika. Očekuje se da će sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarati o širokom spektru tema, od političkih, ekonomskih i tehnoloških do saradnje u oblasti kulture. Beogradski mediji prenose da su preduzete velike mere bezbednosti, da će njegovu delegaciju obezbeđivati preko 3400 pripadnika bezbednosnih snaga. Satnica sijevog dolaska za sada nije poznata, a njegov avion će, kako je najavljeno, od ulaska u vazdušni prostor Srbije pratiti lovci MiG-29, a na beogradskom aerodromu će u njegovu čast biti postrojena garda vojske Srbije. Svečani doček kineske delegacije, koja broji 400 članova, biće organizovan sutra ispred Palate Srbija, za kada je najavljeni bilateralni susret Vučića i Sija. Planirano je i potpisivanje više od 30 sporazuma. Uoči druge posete Sija Srbiji za 8 godina, iz Beograda su upućene poruke o učvršćivanju čeličnog prijateljstva dve zemlje. Vučić je izjavio da je Kina najbolji partner Beograda u ostvarivanju državnih ciljeva, a posebno je naglasio da će inicirati saradnju na projektima u kojima Srbija nema dovoljno znanja, kao što su robotika, tehnologija satelita i letećih automobila. Kineski predsjednik dolazi u Beograd oko 6 mjeseci nakon Vučićeve posete Pekingu, kada je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Sporazum bi trebalo da stupi na snagu u julu i pod lupom je Brisela. Evropska unija je više puta upozoravala Srbiju da kao kandidat za članstvo vodi računa o transparentnosti saradnje sa Kinom, pre svega u oblasti infrastrukture. U Srbiju stižu milijarde dolara kineskih investicija, a kineskim kreditima se grade putevi, mostovi i energetska postrojenja. Kina je tokom godina postala drugi najznačajniji trgovinski partner Srbije posle Nemačke. Međutim, istovremeno raste zaduživanje Srbije kod Kine. Podaci Narodne banke pokazuju da je dug Srbije prema Kini u poslednjih 11 godina porastao 15 puta na gotovo 5 milijardi evra. Beograd također računa i na političku podršku Kine u pitanjima koja smatra vitalnim nacionalnim interesima, poput protivljenja nezavisnosti Kosova i njegovog članstva u međunarodnim organizacijama. A poseta kineskog predsjednika Srbiji poklapa se sa godišnjicom NATO bombardovanja kineske ambasade u Beogradu. 7. maja 1999. poginule su tri osobe, među kojima su bila dva kineska novinara, a povređeno je najmanje 20 ljudi. Zvaničnici NATO-a tada su saopštili da bombardovanje kineske ambasade nije bilo namjerno, više puta ponavljajući da je vazdušna kampanja protiv SR Jugoslavije bila usmjerena na zaustavljanje napada srpskih snaga na albansko stanovništvo na Kosovu. Uoči sijeve posete, Vučić je naglasio da se Srbija, kako je rekao, čvrsto drži principa jedne Kine i da smatra da je ostrvo Tajvan deo te zemlje. Peking tretira Tajvan kao svoju odmetnutu provinciju, dok Tajvan sebe doživljava kao suverenu državu. Si u Beograd stiže iz Francuske, gde se susreo sa predsjednikom Emmanuelom Macronom i čelnicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Si se založio da Evropska unija i Kina, kako je rekao, ojačaju stratešku koordinaciju i ostanu partneri uprkos brojnim nesuglasicama, od trgovine do ljudskih prava. Ovo mu je prva poseta Evropi u posljednjih 5 godina, a nakon Beograda zaputit će se u Budimpeštu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Zaista je interesantno kako su se Francuska, Srbija i Mađarska našle u istom košu, ocijenila je u intervju za Radio Slobodna Evropa Tereza Falon, direktorka Centra za Rusiju i euroazijske studije, komentarišući evropsku turneju kineskog predsjednika Xi Jinpinga. U Xi Jinpingovoj posjeti Srbiji 7. maja Falon vidi snažnu simboliku s obzirom na to da je tog dana 99. godine u NATO bombardovanju pogođena zgrada kineske ambasade u Beogradu. Dolazak na dan godišnjice poslaće ključnu poruku koja će zadovoljiti i Moskvu, smatra Falon. Priredila Mila Manojlović.
Tereza Falon, direktorka Centra za Rusiju i Euroazijske studije, u intervju za Radio Slobodna Evropa ukazuje da poseta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji nosi snažnu simboliku, jer je 7. maj kao datum duboko urezan u pamćenje Kineza.
I Xi Jinping je tokom svoje posljednje posete Beogradu 2016. godine tamo položio venac i poklonio se stradalima u bombardovanju ambasade,
kaže Falon, i dodaje da je time poslao poruku da su i Kinezi kao i srpski narod patili, odnosno da je Kina patila sa Srbijom.
It's a very compelling narrative.
To je veoma ubedljiv narativ za ljude u Srbiji i mislim da će Xi Jinping nastaviti sa istom vrstom narativa.
We'll continue with the same type of narrative.
Smatra Falon. U NATO bombardovanju Beograda 7. maja 1999. 5 bombi iz američkih aviona pogodilo je kinesku ambasadu koja se potom zapalila. Poginule su 3 osobe, među kojima su bila 2 kineska novinara, a povređeno je najmanje 20 ljudi. Zvaničnici NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država saopštili su tada da bombardovanje kineske ambasade nije bilo namjerno. NATO je započeo vazdušnu kampanju protiv Savezne Republike Jugoslavije kako bi zaustavio napade srpskih snaga na albansko stanovništvo na Kosovu. Srbija, uprkos tome što je od 2012. država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije se odrekla bliskih veza sa Rusijom i Kinom. Vlast u Beogradu takav stav pravda pre svega podrškom te dve zemlje kao stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Kosova. Srbija ne priznaje nezavisnost koju je Kosovo proglasilo 2008. godine. Posjet u Mađarskoj Xi Jinping započinje također na simboličan datum 9. maja, koji se širom Evrope obeležava kao dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu i kao dan Evrope. Srbija i Mađarska važe za dva najznačajnija partnera Kine u Evropi. Deo su kineske inicijative Pojas i put, koja datira iz 2013. i za cilj ima razvijanje novih trgovinskih puteva i tržišta za kineski izvoz. Lideri dve države, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban, održavaju bliske odnose sa Pekingom, uprkos upozorenjima iz Brisela i Vašingtona. Mađarska je, za razliku od Srbije, članica Evropske unije i NATO-a, a mađarski premijer Viktor Orban zastupa proruske i prokineske stavove, zbog čega je više puta bio na meti kritika Brisela i pojedinih članica Evropske unije. Falon smatra da se kockanje Orbana sa Kinom sada isplaćuje. Ukazuje da je inicijativa Pojas i put na svom početku izgledala više kao obećanje nego kao stvarnost.
So we're seeing the fruits of kind of China's long-term strategy.
Vidimo plodove kineske dugoročne strategije u regionu kroz izgradnju željeznice između Srbije i Mađarske, brza pruga Beograd-Budimpešta. Ali također, EU je upravo dodelila financije za železnički projekat od Mađarske pa sve do ključnih luka u Grčkoj, Pireja i Soluna.
Down to Piraeus and Thessaloniki, these two ports.
Pojašnjava Falon. Ističe da je Mađarska za Kinu uvek bila pouzdan partner, zahvaljujući pre svega politici Pekinga, zavadi pa vladaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svečano je otvorena obnovljena džamija Arnaudija, posljednja obnovljena od u ratu porušenih 16 džamija u Banja Luci, u gradu gdje nas očekuje Milorad Milojević koji je pratio otvorenje. Milorade, kakvi su utisci, kakav ambijent je pratio otvaranje Arnaudije?
Draga Lila, atmosfera je protekla svečano, mirno i upravo onako kako je natpis na džamiji Arnaudiji, jedna od najljepših banjalučkih natpisa, džamija piše: dobrodošli pred ovu prekrasnu građevinu koja okuplja dobre ljude. Čule su se poruke mira, čule su se poruke pomirenja, čule su se poruke i sjećanja na one koji su stradili u ratu i sjećanja na dan zapravo kada su srušene banjalučke džamije, između ostalog 7. maja 1993. kada su srušene dvije najljepše džamije u Banja Luci, Perkadija i Arnaudija, koja je danas obnovljena evo nakon 31 godinu i otvorena. Ono što je bitno reći da su i bili zvaničnici iz Banja Luke i Republike Srpske bosansko-hercegovačkog entiteta koji su poručili kako je Arnaudija most gradonačelnik Banja Luke rekao zapravo da je Arnaudija posljednja džamija koja je morala biti obnovljena da se približimo jedni drugima, a entitetski predsjednik Milorad Dodik poručio je na otvorenju kako je rušenje Arnaudije bilo greška i čin bezumlja. Također je poručio i kako će vlasti tog entiteta učiniti sve na sigurnost i zaštiti sigurnosti i bezbjednosti povratničke populacije u Republici Srpskoj. Rejs Kavazović poručio je, odnosno pozvao je Banja Lučane koji su prije rata i koji su živjeli u Banja Luci u toku rata morali napustiti ovaj grad, da se vrate ovdje u grad na Vrbasu. Bilo je nekoliko hiljada građana, vjernika koji su došli iz cijele Bosne i Hercegovine. Porukama razgovarali smo sa njima i kažu da su sretni i zadovoljni zato što i otvaranje Arnaudije u Banja Luci znak da i Bošnjaci i svi vjernici mogu da se osjećaju, kako da kažem, ponovo Banja Luka ima onaj svoj multietnički karakter kao što je imala prije proteklog nemilog rata 90. godina u Bosni i Hercegovini. Eto, toliko, Leila, imaš li još neko pitanje?
Hvala Milorade, naši slušatelji će svakako tokom dana na našoj web stranici moći pratiti sve ono što si ti danas radio i snimao, bit će i video prilog, bit će tu i fotografije i tekst. Obnova ove džamije je trajala 7 godina te koštala prema podacima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini oko 3 miliona eura. Arnaudija je zajedno sa Ferhat Pašinom džamijom koja se nalazi na udaljenosti od par stotina metara srušena u noći oko 3 sata ujutru 7. maja 1993. godine. Počinioci nikad nisu otkriveni, a u pomen na rušenje dvije najprepoznatljivije banjalučke džamije ovaj dan obilježava se kao dan džamija. Otvaranje vrata Arnaudije za vjernike, ali i za sve dobronamjerne ljude, utiče na to da i Banja Luka postane ono što treba i biti. Grad koji je otvoren ka različitostima. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa Muamer Okanović, glavni imam Međilisa Banja Luka.
U suštini podrazumijeva da je ova džamija, kao i sve druge džamije, stjecište dobrih ljudi. Stjecište ljudi koji trebaju da teže ka dobročinstvu. I kao takva zapravo samo oživljava taj svoj osnov, odnosno ono što je ona tim stoljećima ona zadibivala. I na taj način, kroz povijesnu, duhovnu, zatim arhitektonsku perspektivu, koja je također nešto što podrazumijeva izuzetno bogatstvo, kako za vjernike, tako i za sve građane ovog grada koji doživljavaju Arnaudiju svojom baštinom, koji doživljavaju Arnaudiju jednim od značajnih dijelova Banja Luke, što opet umnogome doprinosi i pospješenju međuljudskih odnosa i gledanju u jednu svjetliju budućnost za sve nas.
Bio je to Muamer Okanović, glavni imam Međilisa Banja Luka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijeće Europske unije konačno je dalo zeleno svjetlo za uspostavljanje fonda za reformu i rast za Zapadni Balkan, novog instrumenta za podršku reformama u vezi s Europskom unijom i ekonomskom rastu u regionu. Ovom odlukom su okončane sve procedure i neposredno nakon objavljivanja u službenom glasniku Europske unije odluka stupa na snagu. O čemu se radi, detaljnije će nam reći naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji financijski paket Europske unije za zemlje regiona. Namjerava se da se time udvostruči ekonomija ovih zemalja u narednih 10 godina. Planira se da se za zemlje regiona obezbedi 6 milijardi eura. Od ove sume 2 milijarde su u obliku bespovratne pomoći, a preostalih 4 milijarde eura u obliku zajmova sa veoma povoljnim ratama. Financijskim sredstvima se planira da se podrži niz socioekonomskih i osnovnih reformi, uključujući reforme koje se odnose na vladavinu prava i osnovna prava. Kako bi dobili podršku u okviru ovog instrumenta, države iz regiona moraju pripremiti reformsku agendu, navodeći reforme koje planiraju da preduzmu kako bi se ostvarili ciljevi. Opšti preduslovi za podršku u okviru plana rasta obuhvataju demokratske kriterijume i kriterijume koji se odnose na vladavinu prava. Srbija i Kosovo, međutim, imaju uslov više koji se odnosi na normalizaciju odnosa. Prema usvojenoj odluci, da bi ove dve zemlje imale korist od plana rasta, one se moraju konstruktivno angažovati sa, kako se kaže, merljivim napretkom i opipljivim rezultatima u normalizaciji svojih odnosa u cilju potpunog sprovođenja svih obaveza koje proizilaze iz dogovora koji su postignuti u dijalogu. Isplate će se vršiti dva puta godišnje pod uslovom da partneri ispune kvalitativne i kvantitativne korake navedene u njihovim reformskim agendama. Kada preduslovi za podršku nisu ispunjeni ili više nisu ispunjeni, Evropska unija može odlučiti da obustavi oslobađanje financijskih sredstava. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je proglašen za pobjednika predsjedničkih izbora u martu, rezultat koji nikad nije bio doveden u pitanje, Vladimir Putin danas započinje novi šestogodišnji mandat svečanom inauguracijom u Kremlju. Više o tome u prilogu Asije Hafner.
Vladimir Putin je lakom pobjedom na predsjedničkim izborima koji su održani 17. marta osvojio novi šestogodišnji predsjednički mandat i nakon 24 godine u Kremlju. Tako je postao ruski lider sa najdužim stažem poslije Josipa Staljina. Iako je Putinova pobjeda bila izvjesna jer se nije suočio ni sa jednim kredibilnim rivalom, postoje zabrinutosti da će Putin svoj peti mandat započeti oštrijim odlukama u kojima će vjerovatno dominirati rat u Ukrajini i raspisati se novi krug ratne mobilizacije. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su rekli da neće slati predstavnike na inauguraciju ruskog predsjednika Vladimira Putina 7. maja u Moskvi, čime on zvanično stupa na novi šestogodišnji mandat. Nećemo imati predstavnike na njegovoj inauguraciji, rekao je portparol State Departmenta Matthew Miller. Nećemo imati predstavnike, sami možete da izvučete zaključke. Ove izbore ne smatramo poštenim i slobodnim, ali Vladimir Putin je predsjednik Rusije i nastavit će u istom kapacitetu, rekao je Miller. Portparol Evropske unije rekao da naš ambasador neće prisustvovati, većina država članica neće biti prisutna. Velika Britanija i Kanada su također rekle kako neće poslati predstavnike. Ambasador Francuske u Rusiji potvrdio je svoje učešće na ceremoniji. Putin, koji sada ima 71 godinu, na čelu Rusije od početka vijeka, od decembra 1999. na izborima je odnio pobjedu sa 87% glasova, dok su međunarodni posmatrači izbore označili kao namještene. Ceremonija inauguracije se dešava dva dana prije nego što se u Rusiji 9. maja obilježava Dan pobjede. Ovaj događaj je poprimio novu simboliku, jer Putin poredi ofanzivu na Ukrajinu sa borbom Rusa protiv nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Putinova inauguracija u utorak za peti mandat ne samo da će obilježiti i njegovu četvrt vijeka dugu vladavinju, već će također pokazati prelazak Rusije na ono što komentatori koji podržavaju Kremlj nazivaju revolucionarnom silom, koja je usmjerena na urušavanje globalnog poretka stvarajući svoja pravila i zahtijevajući da se totalitarna autokratija poštuje kao legitimna alternativa demokratiji u svijetu koji velike sile prekrajaju u sferi uticaja, napisao je Washington Post. Putin započinje svoj šestogodišnji mandat ohrabren napretkom na ratištu Ukrajini i održivim ekonomskim rastom, uprkos nizu zapadnih sankcija.
Izraelska vojska preuzela je kontrolu nad graničnim prelazom Rafa između pojasa Gaze i Egipta, a nakon noćnih zračnih napada i izraelski tenkovi su stigli u Rafu koja se nalazi na jugu Gaze. Izraelska ofanziva dolazi nakon dva dana upitnih pregovora o sporazumu o prekidu vatre u ratu koji traje već 8 mjeseci. Pripremila Una Čilić.
Pregovori o prekidu vatre u Gazi nastavljaju se u Kairu nakon što je Hamas, kojeg Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju za terorističku organizaciju, ranije prihvatio prijedlog egipatskih i katarskih posrednika u sukobu između Izraela i Gaze. No iz Izraela kažu da uslovi ne ispunjavaju njihove zahtjeve. Uprkos upozorenjima Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih Država i Evropske unije, te međunarodnih organizacija da bi napad na Rafu bio katastrofalan za ljude koji se tamo nalaze, Izrael je započeo vojnu operaciju. Danas Palestinci u Rafi oplakuju ubijene u izraelskim zračnim napadima, dok vojska napreduje sa ofanzivom na najjužniji dio Gaze, u koji se sklonio skoro 1,4 milijun osoba. Kako prenosi Associated Press, najmanje 23 osobe su poginule tokom noći.
Moja žena, brat, sestra i nećakinja su ubijeni. To nam se dogodilo. Ništa nismo radili, mirno smo spavali. Nemamo ljude koje potražuju, nemamo Hamas, nemamo Kasam ili bilo kakvu drugu frakciju. Ja radim na građevini, nisam napustio svoj dom i onda su nas projektili i vatra pojeli. Kuća okrenuta na opačke.
Rekao je Mohamed Abu Amra, koji je u izraelskom napadu izgubio porodicu. Izraelska vojska kaže da operacija u Rafi ima za cilj ubijanje boraca i uništenje infrastrukture koju koristi Hamas. U ofanzivi će poginuti brojni civili, rekao je šef diplomatije Evropske unije, rekavši da su napadi počeli uprkos upozorenjima EU.
Kopnena ofanziva na Rafu je ponovo počela. Uprkos svim zahtjevima međunarodne zajednice, SAD-a, država članica Evropske unije, svih koji su tražili od Netanjahua da ne napada Rafu. Uprkos ovim upozorenjima i ovim zahtjevima, napad je počeo sinoć. Bojim se da će ovo opet izazvati brojne civilne žrtve. Šta god oni pričali, u Gazi ima 600.000 djece. Oni će biti gurnuti u takozvane sigurne zone. U Gazi nema sigurnih zona.
Rekao je Josep Borrell i je dodao da će sa evropskim ministrima razgovarati o povećanju podrške. Granični prelaz u Rafi je zatvoren zbog prisustva izraelskih tenkova, a izvori Crvenog polumjeseca u Egiptu su rekli da je pomoć za Gazu potpuno obustavljena u Rafi, kao i na drugom graničnom prelazu koje kontroliše Izrael. Više od milijon ljudi potražilo je utočište u Rafi, u koju su se sklonili od napada u drugim dijelovima Gaze. Sada brojni pokušavaju da odu, slušajući izraelska naređenja da se evakuišu, ali s obzirom da je veliki dio Gaze već uništen, kažu, nemaju gdje da odu na sigurno. Dan ranije Izrael je naredio za oko 100.000 ljudi u istočnom dijelu Rafe da se presele u takozvana proširena humanitarna područja u Kanjunisu i Mavasiju. Izrael sedmicama prijeti da će izvršiti veliki upad u Rafu, u kojoj se, kako su rekli, nalazi hiljade Hamasovih boraca i gdje je zarobljeno na desetine talaca. Kažu, pobjeda nad Hamasom je nemoguća bez zauzimanja Rafe. Rat u Gazi počeo je kada su Hamasovi militanti napali Izrael 7. oktobra, pri čemu je prema izraelskim podacima ubijeno 1200 osoba, oteto 250. Od tada je prema podacima Hamasovog ministarstva zdravlja u Gazi ubijeno preko 34.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Bio je mnogo prisutan u javnosti, u medijima. Izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku.
Esidran je u stvari, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Bez obzira je li se neko slagao s tim ili ne, on je osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem i normalno se mijenjao, sazrijevao ili dolazio do konačnih svojih nekih spoznaja koje nisu opet ni bile konačne.
Kaže režiser Ademir Kenović, Sidranov prijatelj još od djetinjstva. Akademik, scenarista, slučajni reper, kompleksna ličnost, pjesnik vječnik. Sve su ovo uloge Abdulaha Sidrana, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika koji je preminuo 23. marta 2024. godine i čija djela ostaju u nasljeđe društvu Bosne i Hercegovine i regiona. Ostao je u velikim idejama, priča Lili Omeragić Ćatić u podcastu Između redova, njegov blizak prijatelj, pjesnik i skejter Boris Lalić i otkriva Sidranov posljednji projekat na kojem je radio.
Baš oko te memorialne sobe, ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura.
Kako je rad na Sidranovom scenariju za filma Torzija, koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinu, doživio režiser Stefan Arsenijević?
Mislim, to je čovjek koji je suštinski promijenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Kako je Sidran smislio početak filma Kuduz, otkriva Kenović.
Odigramo dva meča, onda on stane prije serve i kaže, evo ovako, niko nije poznavao Bečira Kuduza. ima jedan čovjek u Faletićima i ispriča mi taj uvod koji sam ja sanjao da bude.
Šta o Sidranovoj osobnosti i dijelu kažu starije generacije građana Beograda i Podgorice, te mlađe Sarajeva?
Pa nas je i kasnije povezio i ono da onom do znanja da smo i dalje okej.
Pa on je bio širok čovjek, da se svako ravna prema svoje pameti, ko zna razumeće, mislim, tako bi on rekao nešto, bi se našalio.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
Ja ne znam sve
ste. Imamo šta neki Banja Lučke ovako, ili Strebinja, jel' li?
Jel vam zvoni, jeste ikad čuli?
Stvarno nisam.
Nisam.
Pa mislim da je upravo taj moment na fokusom što nas nije prenosio jeste da je uvijek bio fokus na nekom ratnom dešavanju, ne kulturološkom ili u sportskom tom smislu šta se prije dešavalo, koji su poznate ličnosti bili. Druge države ulažu dosta u toga.
Podcast između redova pod naslovom Abdulah Sidran u svakom pogledu slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Istraživači prirode i ekološki aktivisti nedavno su se ponovo okupili na planini Ozren na sjeveru Bosne i Hercegovine zbog proučavanja biološke raznolikosti. Oni su zagovornici očuvanja biljnog i životinjskog svijeta za razliku od predstavnika vlasti u Republici Srpskoj koji zagovaraju geološka istraživanja metala i na planini Ozren. Evo što je o tome zabilježio Arnes Grbešić.
Na planini Ozren nalaze se važna staništa šišmiša, kaže predstavnik Centra za krš i speleologiju iz Sarajeva Jasminko Mulaomirović.
Mi se uglavnom bavimo istraživanjem šišmiša, to nam je onako prioritet, a ima svega da budem iskren. Radili smo maltene cijeli Ozren smo radili transekte, autotransekte koje smo snimali ovim detektorima, a istraživali smo i mokroj megari u nekoliko navrata, tako da je baš velike kolonije šajbezijevi šišmiša, velike kolonije, veliki podkosti šišmiša, tako da nego najveća kolonija podkosti šišmiša, veliki ih je baš u megari, 1200 jedinke je nabrajano.
Mokra Megara je pećina koja se nalazi na području Maglaja. Planina Ozren prostire se na teritoriji više lokalnih zajednica u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Aktivista Sarajevskog centra za krš i speleologiju Vojin Milanović.
Generalno planina Ozren vidjeli smo kroz naše istraživanje da predstavlja veoma bitno stanište za šišmiše u Bosni i Hercegovini, gdje smo čak i u toku zimskog monitoringa šišmiša u pećini Mokra Megara otkrili neke do sad, da kažemo, borili neke rekorde do sada u odnosu na brojnost određenih vrsta za vrijeme hibernacije, gdje na primjer očekujemo i pretpostavljamo da planina Ozren predstavlja najbitnije stanište za veoma rijetke u Europi vrste šišmiša koje su po većini konvencija zaštite štićena i po crvenim listama i Federacije BiH i na crvenim listama Republike Srpske.
Entomolog u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine Dejan Kulijer.
Na području Ozrena nalazimo jako raznovrsna i jako bogata staništa, ali isto tako jako neistražena. Dakle, jedna od glavnih stvari ovdje je provesti po prvi put istraživanje, posebno istraživanje koje će biti fokusirano na neke ugrožene i zaštićene vrste, što je za os aspekta, znači zaštite staništa jako bitno. Naš fokus u stvari ovdje su vrste koje su zaštićene prije svega nekim nacionalnim, znači, zakonima, odnosno vrste zaštićene međunarodnim sporazumima i konvencijama.
Istraživači se okupljaju na Ozren u okviru projekta Mreža za zaštitu prirode kao prevencija neodgovornog upravljanja prirodnim resursima, koji u državama Zapadnog Balkana finansira Norveška. Predstavnik ekološkog udruženja Fojničani Maglaj, Davor Šupuković.
Cilj je da naša mreža započne možda čak nekih 10 novih istraživanja na lokalitetima širom Bosne i Hercegovine i da na taj način, dakle, sa nekim naučnim dokazima doprinesemo zaštiti tih područja.
Aktivisti i lokalni stanovnici bore se protiv mogućih geoloških istraživanja metala na Ozrenu, čiji su zagovornici predstavnici vlasti Republike Srpske. Još jednom, Davor Šupuković.
Na Ozrenu, koji je prema prostornom planu Republike Srpske planiran za zaštićeno područje, točnije u rangu nacionalnog parka, osim toga i u dijelu Ozrena koji pripada federaciji, postoje pećine Mokra Megara koji su također prije rata bile zaštićene, a sad su u toku procedure zaštite ponovno prema međunarodnim standardima. Dakle, ovo je jedno doista jedno vrijedno područje koje zaslužuje punu pažnju naučne zajednice.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.